What Ukraine needs to do is to mobilize manpower. This is a war being fought by 40-year-olds. No other war in history has been fought by 40-year-olds.
Tas, kas Ukrainai ir jādara, ir jāmobilizē savi cilvēku resursi. Šis ir karš, kurā cīnās 40-gadnieki. Vēsturē nav bijis neviena kara, kurā galvenokārt karotu 40-gadnieki. Ir pienācis laiks Ukrainai patiešām nopietni aizdomāties, cik būtisks ir šis karš un panākumi tajā. Šajā karā tos nevar sasniegt tikai ar 28, 29 un 30 gadus veciem cilvēkiem, nemaz nerunājot par 40-gadniekiem, kas ir frontē esošo cilvēku vidējais vecums. Jāmobilizē 18-gadniekus, 20 un 21 gadu vecus cilvēkus. Uz šī principa balstās ikviena armija pārējā pasaulē.